3.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Eron tashqi ishlar vazirining Rossiya, Eron va Turkiyalik hamkasblari bilan uchrashib, yig'ilish o'tkazish maqsadida Moskvaga uyushtirgan safariga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Rossiya, Turkiya va Eron tashqi ishlar vazirlarining uch tomonlama uchrashuvlarda ishtirok etish maqsadida kecha shanba kuni Moskvaga safar qildi. Ushbu bir kunda o'tkazilishi rejalashtirilgan uch tomonlama yig'ilishda Suriyada o'q otishni to'xtatish masalasi, Qozog'iston poytaxti Ostonada bo'lib o'tayotgan Ostona muzokaralarining jarayoni va Suriyadagi oxirgi voqealar kun tartibidan joy olgan. Ostona muzokaralari 2017-yilning yanvar oyida Eron Islom Jumhuriyati va Rossiya tashabbusi bilan hamda Turkiya hamkorligida Suriyada otashkesimni o'rnatish maqsadida boshlangan edi. Eron, Rossiya va Turkiyaning sa'y-harakatlari bilan Ostona sulh muzokaralari shakllandi va ushbu muzokaralar doirasida Suriya bo'hronini hal etish yo'lida muhim ishlar amalga oshirildi. Shu bilan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlari, Saudiya Arabistoni va Isroil rejimi terrorchilik guruhlarini himoya qilib, Suriya tizimini o'zgartirishni ko'zlagan edi. Biroq ularning ushbu fitna va g'alamizliklari ishi terrorchilik guruhining mag'lubiyatga uchrashi ortidan barbod bo'ldi. Tehron, Moskva va Anqaraning tashabbuskorligi ikki muhim strategiyani, ya'ni ishi terrorchilik guruhiga qarshi kurashish va Suriyada 7 yillik urush hamda vayronagarchiliklardan keyin milliy muzokaralar o'tkazish uchun zamin yaratdi. Mazkur muzokaralarning strategik ahamiyati Suriya bo'hronini hal etish uchun mintaqaviy birlashishga e'tibor qaratish edi. Xalqaro masalalar bo'yicha ekspert Sergey Bavarinning ma'lum qilishicha, bugungi kunda terrorchilik guruhlarining Suriyadagi mag'lubiyatlari va o'z pozitsiyalarini qo'ldan boy berishlari Moskva, Tehron va Anqara davlatlarining sa'y-harakatlari natijasi hisoblanadi. Shu nuqtai nazar bilan qaralganda, uchala mamlakatning Suriyadagi o'zgarishlar bo'yicha xavotirlari ishi terrorchilik guruhidan keyingi davrda mintaqada G'arbning harbiy nufuzi yanada kengayib borishi ortidan kelib chiqqanligini anglatmoqda. Albatta, ishi terrorchilik guruhining mintaqadagi tajovuzkorlik harakatlari barham berilgandan keyingi davrda strategiyalar o'zgarishi mumkinligi tabiiydir. Amerika Qo'shma Shtatlari ayni paytda Suriyaning shimolida harbiy harakatlarini davom ettirishini ko'zlamoqda. Shuningdek, Turkiya ham ishi terrorchilik guruhidan keyin Suriyaga nisbatan tutgan pozitsiyasini va o'zining siyosatlarini qayta ko'rib chiqyapti. Turkiya uchun ahamiyatli mavzu shundaki, Turkiyaning Suriya bilan keng miqyosdagi chegaralarda xavfsizlikni ta'minlash va barqarorlikning o'rnatilishidir. Shunga qaramay, Suriyadagi voqealar ko'lami Eron Islom Jumhuriyati, Rossiya Federatsiyasi va Turkiyaning xalqaro va mintaqaviy o'zgarishlar doirasida o'zaro bir nuqtada birlashish yo'lida hamkorlik qilish uchun qulay sharoit yaratdi. Har uchala mamlakat ham turli sabablarga ko'ra, jumladan o'zlarining tarixiy, geopolitika manfaatlarini va milliy xavfsizliklarini saqlab qolish maqsadida terrorchilar nufuzining kengayishiga qarshilik qilishdi. Ushbu terrorchilar Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan mintaqa mamlakatlarining ichki ishlariga aralashuvi va sionistik rejimning ushbu yo'nalishdagi roli mintaqaning parchalanib ketishiga va geografik jihatdan taqsimlanishiga turtki bermoqda. Rossiya Fanlar Akademiyasi qoshidagi O'rta Sharq institutining eksperti Yelena Dunayevaga ko'ra, Eron, Rossiya va Turkiya davlatlari Suriyada tinchlikni o'rnatishda muhim rolni o'z zimmasiga oldi va ularning oxirgi 1 yil davomidagi sa'y-harakatlari Ostona sulhi yig'ilishining birinchi uchrashuvidan so'ng ko'plab natijalarni berdi. Uning ma'lum qilishicha, Suriya endilikda muhim davrni boshdan o'tkazmoqda va hozirda boshqa paytlarga qaraganda o'z do'stlarining yordamlariga ko'proq ehtiyoj sezmoqda. Ayni paytda qat'iyat bilan aytish mumkinki, Eron Islom Jumhuriyati, Rossiya Federatsiyasi va Turkiya Ostona sulhi muzokaralarining xomiy mamlakatlari sifatida Suriya yurtida tinchlikni o'rnatishda muhim ahamiyat kasb etdi va ularning rolini hech qanday sabablarga ko'ra inkor etib bo'lmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan De Misturo o'tgan haftada qilgan chiqishida shunday ma'lum qildiki, Sochida bo'lib o'tgan uchrashuv Suriya muzokarasi uchun juda yaxshi reja bo'lib, ushbu rejani to'la amalga oshirish yo'lida kerakli sharoitlarni yaratish uchun ko'mak qilish lozim bo'ladi. Shu boisdan ushbu uchala mamlakatning har biri va Birlashgan Millatlar Tashkiloti mintaqaviy sabablarga binoan Ostona muzokaralaridan ko'zlangan maqsadlarni batamom ro'yobga chiqarish uchun ushbu yo'ldagi sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlashni davom ettirishadi. Muhtaram tinglovchilar, tahlili eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.